Tere hommikust, hea Kuku Raadio kuulaja. Eetris on taas avatud Eesti Fond, saatejuht Andrei Liimets. Jaanuari lõpus andis rahvusvaheline korruptsiooni järelvalveorganisatsioon Transparency International välja oma järjekordse korruptsiooni indeksi, kus on siis ära reastatud maailma riigid selle alusel, kus siis on kõige rohkem, kõige vähem korruptsiooni. Eesti on selles pingereas 22. Kohal, mis on isenesest ju täitsa tubli saavutus, aga teisalt see on koht, kus Eesti on mõnda aega püsinud, kus ta pole kõrgemale tõusta suutnud. Et sellest raportist ja Eesti kohast selles edetabelis natuke lähemalt rääkida olen ma täna polunud stuudias korruptsioonivaba Eesti nimelise ühingu tegevjuhi Anni Jatsa. Kas see 22. Koht on selline rõõmustav uudis või on see pigem selline, et noh, võiks kõrgemalgi olla?
Tere ka minu poolt. Et täpselt nii, nagu sina seda kirjeldasid, selline on ka meie hinnang, et isenesest maailma mastaabis ei ole ju kohal häda mitte midagi, aga Euroopa mõttes olema täiesti keskpärased. Ja lisaks on muidugi murettekitav see, et olgugi, et koha võrra me ju paranesime võrreldes eelmise aastaga, siis punktisumma on jäänud samaks, mis tähendab, et rahvusvahelised organisatsioonid, kes uuringuid läbi viivad, näevad, et Eesti seisab paigal.
Ma vaatasin, et see punkti, kui vaadata puhtult nende punktide pealt, siis see vahe on nagu päris suur selle tippuga, et siin on 100 punktist ja 100 punkti skaalal vist hinnatakse, Eestil oli mingi 60 või 70 ja nendel tippudel oli 90 kandis, eks ole, et kas see vahe on tõesti nii suur?
See vahe on tõesti suur, et kui me mõtleme, et tipus on see aasta Taani, Uus-Meremaa ja siis tulevad ülejäänud Skandinaavia riigid, et see 20 punktine vahemaa on paras pähkel, mida Eesti riik peab nii-öelda hakkama murdma selle jaoks, et seda vahet üldse tasa teha.
Ma mäletan, et hiljuti tuli üks e-riiki, ütleme maailma e-riike samamoodi järjekorrastav edetabel ja pärast seda Eesti IT-sektor pistis üsna valjult kisama, et see metoodika olevat olnud selline auklik. Kuidas seda tabelit kokku pannakse? Kas see on usaldusväärne edetabeline?
No see on, selles suhtes on ta usaldusväärne, et see ei ole Transparency Internationali oma looming, vaid see põhinebki rahvusvahelistel uuringutel. Põhimõtteliselt on siis 13 algallikat, mida kasutatakse, näiteks World Banki raportid, Economisti raportid, aga eelduseks on, et need metoodika peab olema testitud, asutus ise peab olema usaldusväärne, uuringud tuleb läbi viia regulaarselt, ehk siis oleks mingi ajaline võrreldavus ja lisaks ka veel see, et seda peab siis olema võimalik viia numbrilisele skaalale, mis tähendab, et iga uuring annab mingi numbrilise hinnangu Eesti tegevusele, just siis avaliku sektori korruptsiooni mõistes ja Transparency Internationali poolt palgatud eksperdid siis standardiseerivad selle 100-palli skaalale, et lihtsalt oleks olemas ajaline võrreldavus plus siis globaalne võrreldavus.
Ühesõnaga, ma saan aru, et neid allikaid on päris mitmeid. Kas Eesti hinnang Eestil on nendes allikates omakorda konstantne või on need kuidagi ka sellised, annavad nad nagu vastakaid hinnanguid?
See on päris hea küsimus, et iga aasta need uuringud välja ei tule. Et on mõned uuringud, mis tulevad näiteks välja iga kahe aasta tagant, eks siis seal jääb nii-öelda püsima see 24 kuuline viide. Aga üldises plaanis võttes arvesse nende uuringute sisukust ja rahvusvahelist tunnustatust, siis tegelikult on tegemist üsna asjaliku indeksiga, millest on võimalik ka süüvida just algandmeid uurides.
Kas raport annab ka mingeid sisulisi ettepanekuid, et kuidas siis, mis siis igal riigil vajaka jääb, mida siis tegema peaks, mis need järgmised sammud olla võiks?
Kahjuks mitte, et tegemist on indeksiga, nagu need indeksid ikka on, et tuleb välja number ja meie asi on siis tõlgendada nii-öelda kohaliku keskkonna tundes, mis on need vajakajäämised ja millest võiks õppida, kuhu edasi tüürida. Muidugi jah, uurides algandmete uuringuid, sealt on võimalik päris konkreetseid soovitusi saada, aga alati tuleb ka need panna nii-öelda Eesti konteksti. Et olgugi, et vaadeldakse Eesti riiki välismaalase pilguga, väliseksperdi pilguga, siis tihti on ikkagi vajalik, et neid soovitusi tuleb vaadata kaine pilguga ja sama käib ka tegelikult nii-öelda tabeli tipus olevatelt riikidelt õppimise kohta. Üks-ühele mingit kopeerimist ei tohiks olla, alati tuleb tähele panna seda, milline on meie olukord ja kuidas need parimad praktikad Eestis rakenduksid.
No korruptsioonivaba Eesti ilmselt jälgib üsna tähelepanelikult Eesti kohta sellistes tabelites, aga oled sa ka avalikussektorist mingit tagasisidet kuulnud, et kui palju selliseid tabeleid vaadatakse, millised järeldusi ja kas sellest tehakse?
Mm-hmm. No kui on üldse mingi uudiskild, mida meie käest oodatakse ka avaliku sektori poole pealt, siis see ongi see sama indeks. Et see annab väga hea jätkusuutliku mõõdupuu selle jaoks, et kas me areneme kuhugi, kas me seisame paigal nagu praegu või kas olukord on minemas halvemaks. Et avalikus sektoris tuleb päringuid indeksi kohta juba mitu kuud enne, kui see üldse avaldatakse.
Kas riikidel on võimalik mingit tagasisidet ka sellel anda, et ei olda just kui nõus või et ei, see on täielik kägu, mis te olete siin kokku pannud?
No eks see käib asja juurde, et loomulikult miks mitte, et võibolla nii olekski kõige parem, kui keegi seaks küsimärgi kogu selle indeksi kohale ja tekitaks avaliku arutelu selle tee üle, et kuidas üldse siis oma kohaliku korruptsioonivastast olukorda hinnata, et miks mitte, see oleks väga tere tulnud vestlus.
Aga siit läheme lühikesele reklaamipausile, pärast mida räägime edasi Transparency Internationali korruptsiooni nii-öelda edetabelis siis ja Eesti kohas selles edetabelis. Nii, ja nüüd jätkame vestlust korruptsioonivaba Eesti tegevjuhi Anni Jatsaga korruptsioonist Eestis ja Eesti kohast Transparency Internationali rahvusvahelises edetabelis. Nagu saate esimeses pooles juba viidatud sai, siis Eestil on päris suur 20-punktiline vahe tabeli liidritega. Mida need tabeli see päris esiot siis paremini teeb kui Eesti?
On selgelt näha, et tegemist on ühiskondadega, kus on kasutusel väga võimsad tööriistad läbipaistvuse parandamiseks. Et neid näiteid võib otsida mitmeid, aga arvestades Eesti konteksti näiteks võiks pöörata pilgu avaandmete kasutatavuse poole. Et enamasti tipus asuvatel ühiskondadel on sarnaselt meile üsna palju avaandmeid, kuid neil on nende kasutamine lihtsam. Et Eestis on päris palju barjääre avaandmete kasutamisel. On siis väiksed riigilõivud või on vaja teabenõudeid palju esitada, et seal on nii-öelda arenguruumi üsna palju. Ja näiteks teisena võib välja tuua ka huvide esindamise ja kaasamise läbipaistvuse nendes ühiskondades. Et teadaolevalt Eestis ei ole lobireegleid paigas, aga ikka aeg-ajalt kerkib diskussioon, et need võiks olla vajalikud. Meie ühing on loomulikult seda meelt, et jah, need reeglistikud tuleks vähemalt läbi arutada ja mingid põhiprinsiibid tuleks paika panna, kuidas inimestel, ettevõtetel, organisatsioonidel on võimalus seadusandlusesse panustada.
Need asjad, mida sa loetlesid, kas need on pigem mingite väikeste seaduse muudatuste küsimus või on siin vaja suuremaid riigi reforme?
Jääb mulle, et see võib kõik olla kinni seadusloojate või poliitikakujundate otsustes ja motivatsioonis. Et ideaalis võiks kõige sellise üle toimuda avalik diskussioon. Võibolla olekski parem, et ei tehtaks kiiresti mingeid seadusmuudatusi, millest ühiskond ei ole teadlik, vaid toimuks pikaajaline protsess, mille käigus me kõik saame jälgida, kuidas see muudatus läbi viiakse ja siis hiljem me ju ka teame, kuidas näiteks uut kaasamise süsteemi kasutada, kuidas seadusloomel silm peal hoida.
Kuidas sa hindad, kas see motivatsioon valitsuse poolt seda avaliku diskussiooni täna pidada ja selle kaudu siis tegelikult ka seda süsteemi parandada, kas see on olemas?
See oleneb teemadest, aga on selge, et mingites punktides on kindlasti valitsusel motivatsioon õiges kohas. Teistes punktides võib arvata, et me peame võibolla veidike rohkem tõendeid koguma, et selgeks teha, miks üks või teine probleem on püsiv ja miks peaks nende lahendamisega tegelema, aga jah, et ei saa laita valitsuse tegevust täiel määral, et kindlasti on toimumas mingisugune progress.
Oskad sa näiteid tuua, et kus täna juba tööd tehakse, kus on see selline liikumine õiges suunas täheldatav ja kus samal või teiselt poolt, kus ei ole veel neid vajalike samme alustatud?
Ma alustan siis sellest negatiivsemast, et ikse avaandmete asi on meil ikka hinge peal, et teeme isegi praegu ühte projekti, kus teoreetiliselt oleks meil hästi palju raha, saaksime andmed kõik kätte, aga paraku ei ole nii palju raha MTÜdel, et siis peab ootama, kuni meie saame oma läbipaistvuse tööriista valmis siis loodetavasti mingi kompromissiga, mingisugust asutustega. Küll aga võib öelda, et on ju näha seda avatud valitsemise partnerluse initsiatiivis igati mõistliku motivatsioonitaset ja initsiatiiviga valitsuse poolt, kas või nende samade lobireeglite või kaasamise nii-öelda protseduuri läbipaistvamaks muutmisel. Et see on kindlasti aspekt, mis võib tuua kaasa võib-olla tulevikus 24 kuu pärast indeksis paaripunktilise tõusu. Miks mitte?
Aga neid häid näiteid oskad sa tuua, kes on täna eeskujuks, kes juba tegutseb kõige selle teostamiseks?
Jah, näiteks Justiitsministeerium näeb päris kõvasti vaeva oma korruptsiooni vastase strateegia ja tegevusplaani täideviimisel. Ja muidugi mütsi peab maha võtma ka meie uurimisasutustel, kelle töö ilmselgelt on tõhusam kui kunagi varem. Et korruptsioon on selline huvitav nähe, et ühelt poolt on ta ju peik kuritegu ja nii pea kui seda on ühiskonnas, on neid juhtumeid rohkem, tekib inimestel mulje, et oi-oi, et korruptsioon on vist esine probleem. Kuigi samas siin on just see positiivne tahk, mis tähendab, et meie uurimisorganid on võimekamad ja nad avastavad neid kuritegusid palju lihtsamini. Et see on igatahes äärmiselt positiivne trend ja kogu arutelu selle ümber, mida ka keskkriminaalpolitsei veab meedias, on igati tervitatav.
Sa mainisid avatud valitsemise partnerlust, mis on siis taustainfoks on selline vabahenduste ja valitsuse sektori koostööle lootev initsiatiiv rahvusvaheline, mille raames siis luuakse kaheaastased tegevuskavad, mida järgides siis valitsused püüavad valitsemist avatumaks, läbipaistvamaks, kodanike kaasavamaks muuta. Üks teemasid, mis on siin läbi aastate just selle avatud valitsemise partnerluse kiidial läbi käinud, ongi need lobireeglid, mida sa mainisid. Eriti just parlamendi suunal, aga millegi pärast neid, see teema kuidagi üritatakse üsna kiiresti enamasti kalevi alla tõmmata, et miks nende lobireeglite suhtes selline vastasseis Eestis on?
Eks see ole igasuguse ennast reguleeriva otsusega, olgu see siis parlamendi liikmed, valitsuse liikmed, kas või ettevõtted, kes peaks ise endale mingisugused reeglistikud paika panema. Et tõenäoliselt pelgatakse lisanduvat bürokraatiat ja seda, et ütlemini, et Eesti riigi väiksuse võlu ongi see, et päris paljud asjad saavad kiiresti tehtud ja on arusaadav, et on hirm, et nii pea kui me lisame uusi reegleid juurde, siis efektiivsus väheneb. Aga sellegi poolest tundub see olevat täiesti õige samm, mida teha just selle nimel, et saavutada suurem läbipaistvus ja muuta kaasav valitsemine, normaalne huvide kaasamine selliseks osaks meie ühiskonnast, nagu see on mujal maailmas juba nagu nii.
Aga on see hirm õigustatud sinu mõelest?
Vaevalt. Just sellepärast, et ega keegi ei hakka ette kirjutama parlamendi liikmete, mida nad tegema peavad, vaid see toimuks ju koostöös ja avaliku arutelu kaudu. Et kui reeglid on kõigile teada, siis on ju seda lihtsam tegelikult toimida. Selle asemel, et raisata aega meedias erinevate spekulatsioonide lahkamisel.
See edetabel mõõdab ainult avaliku sektori korruptsiooni, eks ole? Kuidas see erasektoris ja teistes valdkondades Eestis lood on? Oskad sa seda ka kommenteerida?
Jaa, sellega on tegelikult praegu vähemalt andmete kättesaadavuse osalt selles osas on päris hea seis, kuna just novembris tuli Transparency International välja ka selline uuring nagu globaalne korruptsioonibaromeeter, mis siis erinevalt indeksist küsib arvamust just tavakodanikelt, et kuidas nemad tajuvad korruptsiooni erinevate institutsioonide ja organisatsioonide suhtes. Ja Eestis küsitleti üle 1500 inimese ja paraku ärijuhte peetakse üheks korrupeerumateks nii-öelda sihtrühmadeks. Et ärisektori korruptsioon on midagi sellist, mida paar aastat tagasi isegi ei teadustatud veel Eestis. Ja sellega on alles nüüd hakatud süsteemsemalt tegelema, mida näitavad ka uued juhtumid ja kõik võimalikud arvamusartiklid, konverentsid, seminarid. Et võib ka arvata, et tänu sellele diskussiooni elavdumisele tajutakse ka seda, et ärikorruptsioon on nüüd tõsine probleem. Aga noh, eks seda näitab järgmine globaalne korruptsioonibaromeeter, kuidas inimeste hinnangud on muutunud ajas.
Ühesõnaga kokkuvõtteks, koht on päris hea, olukord ei ole halb ega lootusetu, aga samas ühteist, mida teha on, oskad sa lõpetuseks tuua siia üks või kaks asja, mida oleks lihtne ära teha riigisektoril, et see koht võiks paraneda?
Lihtne, kõige lihtsam oleks riigisektoril võtta endale eeskuju roll ja lihtsalt käituda nende heade tavade järgi, mis on juba praegu paigas, näiteks kaasamise hea tava, võtta initsiatiivi avatud valitsemise partnerluses kokkulepitud tegevustes ja sisuliselt pöörata nendele tegevustele tähelepanu ning oma käitumises pidada silmas eetikat ja läbipaistvust. Ma arvan, et see oleks kõige lihtsam ja tõhusam samm.
Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Anni Atsa, suur tänu natuke tutvustamast Transparency Internationali rahvusvahelist korruptsiooni tabelit ja Eesti kohta selles ja rääkimast võimalikest siis arengutest ja ettevõtmistest või asjadest, mis oleks vaja Eesti valitsemises teha. Eetris oli avatud Eesti fond, saatejuht Andrei Liimets, kena päeva!